gambar ingkang angka 12. Menapa panjenengan taksih kengetan ngingingi cariyosipun Adam kalian Kawa? Nalika Adam kalian Kawa tumindak dosa, lajeng katundung saking taman ingkang naminipun Taman Pirdus. Kala semanten Allah paring prajanji badhe ngutus juru wilujeng ingkang saged birat dosanipun manungsa. Senaosa dangu sanget anggenipun sami ngantos-antos rawuhipun sang juru wilujeng, nanging menawi Allah aprajanji tentu badhe maringi menopo ingkang kaprajanjiaken. Anuju satunggaling dinten Allah utusan malaikat manggi prawan nomo Maryam. Maryam sampun pepacangan kalian Yusuf, nanging Maryam dereng dipun pareki dening Yusuf. Malaikat kala wau dawuh dumateng Maryam mekaten, roing Allah bakal tumedak marang kowe, lah kowe bakal mbabar putra kakung kang bakal kasebut putrani Allah. Saklajengipun malaikat wau ugi ngrawuhi Yusuf ing pasupenan soho dawuh mekaten, roing Allah bakal jalari Maryam babar putra kakung. Putra kakung mau kudu diparingi tenger Yesus. Yesus kuwi sang juru wilujeng kang kaprajanjekake Allah marang Adam lan Kawa. Yesus kuwi kang bakal bisa mbirat dosa-dosane sapa wae kang pracaya marang panjenengane. Gambar ingkang angka 13. Saksampunipun sangang wulan wiwit malaikat manggi Maryam, Maryam lan Yusuf kedah kisah dumateng satunggaling kita ingkang tebih sanget sak perlu cacah jiwa. Jalaran sedaya pasipengan ing kita wau sampun kebak, pramila kanthi kapeksa lajeng sami nyipeng wonten ing kandhang. Pirsanono gambar A. Ing dalu menika ugi Maryam babar putra kakung, inggih menika Yesus juru wilujeng ingkang kaprajanjekaken dening Allah. Ing gambar B, malaikatipun Allah ngrawuhi para pangen mindo sarta dawuh mekaten, ojo podo wedi, aku nggawa pawarto kabungahan. Ing wengi iki juru wilujeng kang kaprajanjekake dening Allah wis miyos, asmane Yesus. Yesus kuwi kang bisa mbirat sakabehing dosamu. Para pangen kala wau lajeng sami suwan sarta sujud dumateng Yesus. Gambar ingkang angka 12. Yesus ingkang kababaraken dening Maryam kala wau tambah dinten tambah dados diwasa. Ing gambar A, kita saged ningali Yesus nalika yuswa 12 taun nembe wawan sabdo kalian para ulamaning agami. Sedaya sami cingak nalika sumrep wonten lare alit ingkang sanget wasisipun. Yesus saged mangertos dumateng samukawis awit panjenenganipun menika putranipun Allah, malah Allah piyambak. Yesus sampun wonten saderengipun samukawis menika dumados. Saderengipun wonten redi, seganten, surya, tetuwan lan sanes-sanesipun. Saderengipun Yesus kababaraken manjan modados manungso, panjenenganipun dedampar ing swarga. Ing gambar B, Yesus ingkang sampun dewasa kagambaraken ngagem rasukan pethak, mucal dumateng tiang kathah supados sami nilar dosa-dosanipun lan pitados dumateng Allah. Kathah ingkang sami pitados, nanging ugi kathah ingkang sami wangkal lan jengkel sarto nesu, kados dini piantun sepuh ingkang sampun pethak rambutipun ingkang ketinggal malang kadak menika. Nanging Allah Sang Rama ngendika bilih Yesus menika saklaresipun Allah. Sarto panjenenganipun ngersakaken supados kita sedaya sami manut miturut saha ngugemi dumateng Gusti Yesus. Gambar ingkang angka gangsal welas, Yesus kagungan panguwaos ageng. Yesus langkung kuwaos tinimbang roh-roh panasaran lan setan. Yesus saged nyarasaken sekataing sesakit. Ing gambar A, kita saged mirsani Gusti Yesus nembe nyarasaken tiang ingkang wuto. Gambar tengah ngetingalaken bilih Gusti Yesus nembe ngesangaken lare ingkang sampun pecah. Tiang sepuhipun lari kelowau ngungun sanget nalika nyumerepi kedadosan wau. Gambar C, satu giling dinten para muridipun Gusti Yesus nembe nitih baito. Dumadaan wonten praoro ingkang meh kimawon ngelemaken baito wau. Gusti Yesus marepegi kanthi napak ing sak nginggiling toyo. Yesus mboten kelem. Yesus lajeng nyaketi baito kolowau kalian dawuh, hei praoro sirpo. Dumadaan kawontenan dados tintrim lan kados boten wonten kedadosan menopo-menopo. Yesus kagungan pangwaos praoro tuwin pangamu ing samudro miturut dumateng dawuhipun. Gambar ingkang angka 16, ing riki kita saged mangertosi Gusti Yesus nembe kaanyoyo. Sayektosipun Gusti Yesus boten nate tumindak dosa. Gusti Yesus sengit sanget dumateng dosa. Yesus dawuh supados tiang-tiang sampun sami tumindak dosa malih. Gusti Yesus ngersakaken supados manungso manut miturut dumateng dawuhipun Allah. Tiang-tiang ingkang sami remen tumindak dosa kala wau lajeng sami nesu. Wasono sami nyepeng Gusti Yesus sarto dipun pisakit, dipun pendungi, dipun idoni, lan mustakanipun dipun paringi makuto saking eri. Saestunipun Gusti Yesus saged kemawon ngawonaken tiang-tiang kolowau. Nanging Yesus asih lan tresno dumateng manungso. Pramilo Gusti Yesus ngendelaken kemawon sarinanipun dipun sakiti kangge nanggel dosa-dosanipun manungso. Yesus dados kurban awit saking dosa panjenengan lan dosa kula. Nanging dosa-dosa panjenengan lan dosa-dosa kula saged kabirat menawi kita kanthi saestu pitados bilih Gusti Yesus sedo karono dosa-dosa kita. Menapa sederek pitados dumateng panjenenganipun? Gambar ingkang angka 17, tiang kathah kala wau boten namung misakit Gusti Yesus, ananging Gusti Yesus lajeng malah kapaku wonten ing kajeng salib. Kala semanten ingkang limrahipun kasalib inggih menika tiang-tiang ingkang culika lan duraka kados dene pandung, begal keju lan sak panunggilanipun. Nalika Gusti Yesus kasalib, wonten pandung kalih ingkang ugi dipun salib. Tiang kalih kala wau kasalib awit tumindak culika. Sami mejahi tiang lan ngeju. Nanging Gusti Yesus kasalib boten awit saking tumindak culika. Yesus kasalib kangge nebus dosa-dosa kita, dosa panjenengan lan dosa kula. Yesus kasangsaya supados saged mbirat dosa-dosanipun manungsa ingkang purun pitados dumateng panjenenganipun. Saksampunipun Yesus sedo kasalib, tiang-tiang ingkang sami nresnani lan asih dumateng Gusti Yesus lajeng sami ngandhapaken sarinanipun saking kajeng salib sarto kapetak mawi lawon petak. Gusti Yesus kasareaken wonten ing satunggiling guwa ageng saking Silo. Korinipun guwa kala wau katutup kanthi silo ingkang ageng. Gambar ingkang angka 18. Tigang dinten sasampunipun sedo sarta kasareaken, Maryam sesarengan kalian tiang-tiang ingkang nresnani Yesus tuwi dateng sarian, ketingal bilih korining guwa sampun bikak lan sariranipun Gusti Yesus sampun boten wonten. Panjenengan pirsani gambar menika ingkang wonten namung lawon petak ingkang kaginakaken kangge ngulesi sariranipun Gusti Yesus. Ing ngriku wonten malaikat kalih ingkang paring dawuh mekaten, Yesus ora ana ing kene. Yesus wis wungu lan gesang maneh. Maryam lan mitra-mitranipun lajeng kisah martosaken kedadosan wau dumateng para mitra-mitranipun Yesus ingkang sanes. Tiang-tiang kala wau lajeng kengetan dumateng menapa ingkang sampun dipun ngendikaken dening Gusti Yesus rumiyin, aku bakal mati lan telung dino sakwise kuwi bakal urip maneh. Lajeng tiang-tiang kala wau sami ngumpadi Gusti Yesus lan pepanggian malih kalian panjenenganipun. Salajengipun wonten atusan tiang kathahipun ingkang pinanggih lan sami mirengaken sarta rembakan kalian Gusti Yesus ingkang sampun wungu malih menika. Gambar ingkang angka 19. Gambar menika netahaken satunggaling tiang ingkang naminipun Thomas nembe sujud wonten ing sak ngajengipun Gusti Yesus ingkang agem ageman petak. Thomas menika muridipun Gusti Yesus. Ing sakawit Thomas boten pitados pilih Gusti Yesus gesang malih. Thomas wicanten mekaten, yen aku durung deleng tatu tilas paku ing astani Yesus lan nglebokake tanganku ana ing tatu kuwi, aku ora bakal percaya. Nuju satunggaling wekdal, Thomas lan para mitranipun Yesus nembe sami makempal ing kamar ingkang dipun kunci kanthi rapet. Dumadaan Gusti Yesus sampun wonten ing antawisipun tiang-tiang kala wau. Sariranipun Yesus ingkang sampun gesang malih kala wau mujudaken sarira ingkang mulya ingkang saged mlebet wonten ing sak lebeting kamar sinaosa katutup rapet. Nalika Thomas nyumrepi tilas tatu ing astanipun Yesus, piyambakipun pitados bilih Gusti Yesus sampun gesang malih. Ing ngriki saged kita tingali Thomas nembe sujud dumateng Gusti Yesus juru wilujengipun. Thomas nembe pitados sak sampunipun nyumrepi piyambak, ananging Gusti Yesus ngersakaken supados kita pitados sinaosa dereng nyumrepi. Gambar ingkang angka kalidoso, sak sampunipun Gusti Yesus gesang malih, sak lebetipun sekawan doso dinten, kathah tiang ingkang nyumrepi panjenenganipun lan sami wawan rembak kalian panjenenganipun, lan ing sak tunggaling wekdal ngantos tiang gangsal atus ingkang nyumrepi Gusti Yesus sesarengan. Sak sampunipun menika, Gusti Yesus lajeng minggah wonten ing sak nginggilipun redi kalian para mitra-mitranipun. Lajeng dawuh mekaten, saiki aku bakal bali menyang swarga. Sawise aku lunga, kowe kabeh kudu ngabarake marang manungsa kabeh yen aku kasalib kanggo nebus dosaning manungsa. Lan sing sapa gelem percaya marang aku, dosane kaapura lan bakal bisa lumebu ing swarga. Nalika Gusti Yesus nembe dawuh mekaten, lajeng sariranipun kaangkat menginggil, tansaya dangu, tansaya inggil, ngantos dangu-dangu katutup dening mega. Tiang kathah kalawau sami nyumerepi Gusti Yesus kaangkat dateng ing swarga. Sarto tansah sami ningali menginggil nyawang langit. Dumadaan ing sakcelakipun tiang-tiang kalawau wonten malaikat kalih ingkang dawuh mekaten, mengko ing sawijining dina Gusti Yesus bakal rawuh maneh. Panjenengane bakal rawuh ana ing antaraning mega persis kaya dene kang padha kok deleng nalika panjenengane minggah swarga. Poros derek, Gusti Yesus tamtu badhe rawuh malih. Menawi Gusti Yesus rawuh malih, badhe nimbali dumateng sedaya tiang ingkang sampun pitados wangsul lumebet swarga. Nanging tiang ingkang sami boten pitados dumateng Gusti Yesus badhe nampi paukuman langgeng. Menopo poros derek kerso pitados dumateng Gusti Yesus? Gambar ingkang angka selikur, gambar salib ngengetaken kita dumateng Gusti Yesus. Gusti Yesus nate dipun siksa ngantos dumugi ing sedanipun. Kenging menapa Gusti Yesus maringaken sariranipun sinangsaya? Awit Gusti Yesus nresnani dumateng kita. Gusti Yesus pirsa bilih kita tansah mbalela dumateng dawuh pangandikanipun Allah, tumindak culiko, ngapusi lan nindakaken dosa-dosa sanesipun. Gusti Yesus pirsa bilih kita mboten saged ngicalaken dosa kita piyambak. Mila menika Gusti Yesus kersa sedha ing kajeng salib kangge nanggel paukumaning dosa-dosa kita. Saksampunipun sedha kasalib, Gusti Yesus mboten lajeng terus sedha nanging gesang malih. Gusti Yesus gesang lan saged nyucikaken gesangipun sedaya tiang ingkang purun pitados dumateng panjenenganipun. Tiang ingkang sampun kasucikaken manaipun saged lumabet ing swarga. Allah menika suci. Mila sinaosa dosa kita menika alit kemawon, kita tetep boten saged lumebet ing swarga. Menapa panjenengan kersa tetunggilan kalian Allah ing swarga? Menawi kersa, sederek kedah pitados dumateng Gusti Yesus supados dosa panjenengan kaapunten. Gambar ingkang angka 21, Gusti Yesus dawuh bilih wonten kalih margi. Margi ingkang wiyar kalian margi ingkang ciut. Sedaya tiang sampun sakmestinipun wonten ing margi ingkang wiyar. Ing margi ingkang wiyar tiang saged tumindak saksekicanipun. Pramila kathah sanget tiang ingkang culika manahipun, ingkang remen ngapusi, maling, lampah sedeng, mejahi lan sedaya tiang ingkang boten purun pitados dumateng Gusti Yesus. Sinten kemawon ingkang milih margi ingkang wiyar, mangke badhe kaukum wonten ing neraka. Kaukum kanthi latunipun neraka sesarengan kalian setan. Margi ingkang ciut inggih menika marginipun tiyang ingkang saestu pitados dumateng Gusti Yesus. Nalika kanthi saestu tiyang pitados dumateng Gusti Yesus, piyambakipun kalih saking margi ingkang wiyar dumateng margi ingkang ciut. Ing margi menika sedaya tiyang melampah sesarengan kalian Gusti Yesus lan kedah miturut saha ngugemi dawuhipun Allah ingkang wonten ing kitab suci. Dosanipun tiyang ingkang melampah wonten ing margi menika sampun dipun apunten dening Gusti Yesus. Awit Gusti Yesus sampun nanggel sekathahing dosa-dosanipun nalika sedo kasangsara ing kajeng salib. Tiang ingkang pitados dumateng Gusti Yesus mangkinipun badhe manggen sesarengan kalian Allah wonten ing swarga. Panjenengan kepingin melampah ing margi ingkang pundi? Gambar ingkang ingkang angka 23, Gusti Yesus sampun cedha ing kajeng salib lan sampun wungu saha gesang malih. Menawi kita pitados bilih Yesus sampun cedha kangge nanggel paukumaning dosa kita, kita badhe kaapunten lan manah kita kasucikaken saking sedaya dosa. Menawi manah kita sampun kasucikaken dening Gusti Yesus, kita saged manggen sesarengan kalian Allah wonten ing swarga. Kita saged nyebat asmanipun Allah menika kanthi sebatan Sang Rama, lan kita menika kasebat para putra-putranipun Allah. Ing gambar menika kita saged nyumerepi Gusti Yesus nembe mapak tiang-tiang ingkang purun marek dumateng Allah. Allah nresnani sedaya tiang, sedaya bangsa lan suku. Allah ngersakaken supados sederek lan kula pitados dumateng Gusti Yesus lan dados putra-putranipun Allah. Menapa sederek kersa pitados dumateng Gusti Yesus? Menawi kersa, sederek saged matur dumateng Gusti Yesus mekaten, "Gusti Yesus, kula pitados lan ngakeni bilih kula nate tumindak dosa. Kula pitados bilih Gusti Yesus sedo kasalib kangge nanggel paukumaning dosa-dosa kula. Gusti mugi angaksama dosa-dosa kula, ngresiki manah kula supados kula mangke saged sesarengan kalian Allah. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin." Menawi sederek kanthi saestu matur mekaten dumateng Gusti Yesus, sederek dados putranipun Allah lan Allah dados Rama panjenengan.